Twinkela loru miho ya mwa Yesu na mwanike mfu. Umbibiliele mle Mariko sura ya katano. Luhiri lwa makumi abili nibiri kushisha makumi abili nine. Hama luhiri lwa makumi adatu ni itano kushisha makumi anani itatu. Wariho munu umo nkujiwa witana kwa Yairo. Aka sati wakashike kakwe. Huna uka mwitanu Yesu giriki wiza akapiche. Aliyu Yesu ahwataru kushika hawa Yairo hena hoba inka kuzu marika kanikike nako. O Yesu omwero Yairo giriki oti zoko ha bebe mwene sanya katuhu. O Yesu ahwashika hakaya yeniyo uba sanka baliri la mungu. Aliyuwe yoba funyo mnumba. Onsola tuho ya ilo nunke wakwe winkila na bo mnumbu mokala haka nikini kenako. Oshika oka tima mkono haka nikini kenako getomo tolebo nila tomshe yeni yu. Kono ali hageke bu kaka nwanike. Haho na haho kobu kaka nikini kenako kandia kuyela yela. Hono Yesu oba wela geke baki ineshirewa. Na anganaka nikini kenako ba inga kandia kulia shirewa nguno kare katare kare kamiaki kuminebele. Alidoro bangwise. Tumane kekuma yo kuicha kupambulili banu pshabo se pshaho so muse. Kukabula kaka na mize nko nolubu se nkanwa pshe nolo nibo tukutuhu. Kotego akui kusejwa nolo kui melelaho. Olo togile kureka kuikara oko haki icha nkaro kireka Yesu tuhu. Kuno mwena alihebi lelicha. Abo sabo bansuniche. Abo bakashimisela kamumisela jakwe. Batina nkune ya kuikara oko haki icha.